вечір на радіо НВ.
Наступна неприємність сталася на сході країни, точніше на окупованій території. Ось цитата з офіційного звіту місії моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Двоє чоловіків прийшли в готель і заборонили члена місії виходити за його територію. З нами на зв'язку Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Те, що сталося в окупованому Донецьку і в Горлівці з представниками ОБСЄ, на вашу думку, можна кваліфікувати наступним чином? Терористи взяли в заручники представників моніторингової місії ОБСЄ.
Не тільки можна так кваліфікувати. Можна говорити про порушення норм міжнародного права і вчинення дій, які мають ознаки кримінального злочину. Справа в тому, що все це дуже чітко вкладається у останні сплановані і абсолютно прогнозовані дії Кремля стосовно накручування ситуації на фронті. І після того, коли Кремль не продовжив мандат перебування місії на кордонних переходах в Гуково і Донецьку, не в місті Донецька, а на переході Донецьку і переході Гуково. А після того, коли, згадайте річної давнини історію, коли говорили про те, що покидати, відводити війська в районі Золотого є дуже небезпечно, після інциденту, який стався в окопах, які колись займали українські війська в районі Золотого, затриманням військового в цих окопах. Все це не могло, очевидно, не могло не зупинитися, і накручування цієї пружини, яка разом із нав'язуванням Україні дискурсу після виходу однієї статті Путіна, його відповідей на цю статтю читачам, потім відомої статті Медведєва, все це зрозуміло, куди веде дорога. Дорога веде до серйозного протистояння і активізації бойових дій на фронті. І це так і читається. І очевидно, що Кремль буде робити все для того, щоб витиснути ОБСЄ з неконтрольованої частини української території, для того, щоб там нарощувати кількість озброєнь, нарощувати військові угрупування і готуватися до відкритої війни проти України на протязі всього фронту, а можна й казати, всього кордону, із Україною і Російською Федерацією, і Україною і Республікою Білорусь.
І про це ми з вами ще будемо говорити, звичайно. Це тривожний план для України, однозначно. Якими мають бути дії ОБСЄ, окрім суттєвого занепокоєння, як ви вважаєте?
Перше, я би розділив дії на дві складові. По-перше, це дії українського політичного керівництва, які обов'язково мають бути такими. Перше, це скликання, негайне скликання Норманді. Друге, це активізація роботи в рамках тристоронньої контактної групи і підгруп. Далі, це наполягання на відновленні СЦКК діяльності. Наступне – це, очевидно, приведення в відповідний стан військ, і не тільки на лінії фронту, де йдуть бойові дії, а й в інших частинах. Наступні речі, які пов'язані, це з збільшенням ресурсу для того, щоб протистояти. Що стосується, це внутрішній параметр діяльності. Що стосується зовнішнього параметру, то це серйозний діалог з керівництвом ОБСЄ і скликання і, можливо, сесії ОБСЄ, тому що ситуація кричуща, вона дуже рідко коли проявлялася в конфліктних ситуаціях, коли місію ОБСЄ блокували силою. Причому інформація надходить звідти з Донецьку різноманітно. Тобто таке враження, що ми маємо з боку Кремля певну спецоперацію. від якої очікують певних дій, певної реакції. Якщо реакції не буде і з боку України відповідної, і з боку ОБСЄ, я вже не кажу там відповідних європейських столиць, і ОБСЄ разом із лідерами, політичними лідерами Європи це ковтне, ну, треба розуміти, після цього Росія з ОБСЄ буде в'язати вузол, так як вона зробила це з Радою Європи. Тобто, треба розуміти чітко, що паралельно з атакою на економіку через енергоринок Європи, Росія буде зараз валити політичні структури ОБСЄ, Європи, даруйте, в тому числі ОБСЄ, Рада Європи. Затім піде падіння всієї правової моделі європейської спільноти. Тобто тих актів женевських, хельсінських, на яких конструкція європейського світу тримається.
Пане Романе, треба зараз хвилину для того, щоб, знаєте, все це осмислити. І ми з вами будемо говорити про те, якою має бути реакція і України, і загалом європейської цивілізації, чи точніше сказати, євроатлантичного співтовариства. З нами на зв'язку зараз Роман Безсмертний.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами на зв'язку зараз Роман Безсмертний, і ми говоримо про те, що очевидні симптоми ми отримали наступного суттєвого загострення по всій лінії кордону України, як на ділянках з Російською Федерацією, так і з Білоруссю. І що цими симптомами є фактично блокування чи взяття в заручники представників моніторингової місії ОБСЄ в окупованому Донецьку і в Горлівці. Пане Романе, ви сказали, що серед дій, які негайно треба зараз зробити, це скликати Норманді. Ви маєте на увазі, в тому числі на вищому рівні Норманді? Я поясню, чому я запитую. Тому що представники Кремля, зокрема прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков, назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Так? Це стосується лише зустрічі віч-навіч, чи це може поширюватися і на нормандський формат? Ось на що, в чому треба розібратися зараз.
Ну, справа в тому, що нормандський формат має декілька вимірів. В ньому, як і відпрацьовані у відповідності до правил міжнародних відносин, писаних і неписаних, форми такі, як зустріч лідерів, зустріч глав урядів, зустріч міністрів, зустріч політдиректорів. Тут є речі, які, з моєї точки зору, є недопустимі, але вони з'явилися. Це зустріч політичних радників глав держав. Так от, справа в тому, що у відповідності до компетенції це питання, які можуть розглядатися на рівні зустрічі міністрів закордонних справ. Тому що на цьому етапі йде консультація вироблення можливих рішень для дій. От. І потім, коли знаходиться відповідь на питання, рішення приймається главами держав в відповідності від сфери і терміновості прийняття такого рішення. Бо треба чітко розуміти, Норманді і ТКГ є, ТКГ є інструментом ОБСЄ, а Норманді є вищий політичний рівень, в зв'язку з тим, що компетенція ОБСЄ не обіймає всю сферу, про яку ми зараз ведемо розмову. Тому в даному випадку, скажімо, треба йти шляхом прийняття і розробки прийняття відповідних дій. Бо на сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, контролюючи ОБСЄ, чи впливаючи серйозно на роботу ОБСЄ, Росія стримує реакцію звідти, а це означає, що треба задіювати ту організаційну структуру, яка утворювалася, власне, зі згоди ОБСЄ, для того, щоб задавати, формувати ідеологію вирішення питання, тобто агресії Російської Федерації в українському Донбасі. Ось про що йде мова з точки зору правил, які існують на сьогоднішній день. З моєї точки зору, терміново мали зустрітися зараз міністри і запропонувати відповідь на питання. Що мене дивує, це те, що Росія в цій ситуації, накидаючи дискурс як Європі, так Україні, паралізує фактично можливість таких дій. А в зв'язку з тим, що в інститутах влади неправильно визначаються пріоритети, то вони якби блокують механізми, які б формували відповідь на питання. От вдумайтесь, якщо ми проаналізуємо дискурс минулого тижня, то в нас на одному рівні стоять питання енергетичної кризи в Україні і в Європі, і лист Медведєва. І от подібні речі говорять про те, що ми продовжуємо фактично йти в фарватері нав'язаних Кремлем проблем і не приділяємо увагу темі війни і відвели її сьогодні на п'яте чи шосте місце. Ось вам результат. Сьогодні, коли треба вчиняти таких дій, от зверніть увагу, як інформаційно подається це Міністерством закордонних справ, Офісом президента і так далі. Тобто, але все це з точки зору от правил, регламентів ОБСЄ, воно потребувало б от таких дій, в тому числі і вихід на організаційні кроки. Взагалі, у такій ситуації основним капіталом української сторони мали би бути організаційні кроки. Тому що перебивати інформаційну навалу, нав'язування оцих речей можна лише дією. Тому що що робить Росія? Вона атакує, спричиняючи. От подивіться сьогодні інформацію. Одні пишуть, 200 військових підійшло до готелю, інші пишуть, 2 поставили намети. От. Насправді, що одне, що друге, в даному випадку, з точки зору формування відповіді на питання, немає ніякого значення, бо відповідь формується або Нормандії, або ОБСЄ.
Але що цікаво, пане Романе, ми з вами спостерігаємо, що ось тут роз'яснити ситуацію могли самі представники ОБСЄ, які перебувають, які є зараз заблокованими. Їм там точно видніше, скільки бойовиків їх заблокували. Ви знаєте, я хочу звернути увагу на те, що раніше багато аналітиків не радили президентові Зеленському влаштовувати двосторонні переговори з Володимиром Путіним. Та от різні звучали різні аргументи про те, що ти не переграєш цього ФСБшника, що таким чином відсікаються наші партнери, і все це виглядає як сепаратні переговори, і все таке інше. Водночас зараз Кремль говорить, що представник російського президента говорить про те, що не бачить можливостей для двосторонніх переговорів. Як ви думаєте, чому Путін уникає загалом нібито виграшної для нього ситуації зустрітись з Зеленським?
Справа в тому, що от якщо подивитися на нинішню ситуацію, то вона в усіх абсолютно складових носить характер перехідний. От зверніть увагу, кажуть, перехідна енергетика, перехідна система охорони здоров'я, перехідна політика і так далі. Росія використовує завжди цей момент. Згадайте, 2014-15 рік, тобто вона атакує Україну в момент переходу. Зараз атакує Європу в момент переходу і так далі. Звідси вона задає собі дуже широке поле. І сьогодні можна зранку сказати, я за переговори, а ввечері придумати з потолка причину, так як це робить Кремль, і відмовитись. Для цього і створювалися, щоб уникати таких ситуацій, так звані форуми багатосторонньої дипломатії. Це стосується ОБСЄ, це стосується європейських структур в питаннях безпеки і так далі. Власне, їх і треба використовувати, коли виникає така ситуація, щоб не ходити кругами. Тому що питання зустрічатись віч, навіч чи гуртом – це питання тактики. Так от, про що йде мова зараз? Українська сторона так само повинна володіти і управляти цією ситуацією так, як вона вважає за необхідне. Якщо сьогодні треба багатостороння зустріч, значить її треба ініціювати. Завтра зранку ситуація може змінитися кардинально. Але я ще раз наголошу на тому, питання безпеки і співробітництва в Європі вирішується через ОБСЄ. Вам це скажуть в НАТО, вам це скажуть в Раді безпеки ООН, вам це скажуть в усіх світових столицях. Це перше і друге. А Норманді взагалі створювалося виключно ад-хок ось для цього випадку. Тому необхідно використовувати обидва ці майданчики для того, щоб впливати на ситуацію. Виключність даного випадку ситуації полягає в тому, що місія ОБСЄ блокується. Тобто це ситуація екстремальна, яка випадає за рамки всіх регламентів ОБСЄ. І тому тут необхідно задіювати і ОБСЄ, тому що це структура ОБСЄ, і необхідно задіювати Норманді для того, щоб підсвітити цю ситуацію і показати природу її появи і відсутність механізму розв'язання, необхідно згадати СЦКК. Тому що, власне, через цей орган, який діяв, згадайте, ще 3 роки назад, і розв'язувалися подібні екстремальні ситуації, як на фронті, так і в інших містах. Чому я акцентую увагу на цьому? Тому що, зверніть увагу, місія продовжує діяти на території Луганської області, не підконтрольній Україні, але вона блокується зараз в діяльності в Донецьку.
Ну, можливо, поки що працює в Луганській області, і таким чином тестують реакцію, в тому числі і ОБСЄ, на те, що проходить на окупованих територіях Донецької області. Між іншим, пане Романе, мені здається, що зараз сприятлива нагода залучити ОБСЄ по повній програмі, тому що, до прикладу, сьогодні у нас в ефірі речник спеціальної моніторингової місії Михайло Буцюрків назвав цю ситуацію безпрецедентною. Ми продовжимо розмову. З нами на зв'язку Роман Безсмертний. За кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
На зв'язку з нами Роман Безсмертний. Пане Романе, ви сказали, що зараз існує ризик чи небезпека суттєвого загострення по всій лінії кордону України, включно з білорусько-українським кордоном. Отже, на сьогодні Білорусь як фактор загрози, я точніше сформулюю, та аби не вплутувати в це братів білорусів, я скажу інакше, режим Лукашенка як фактор загрози для України, його вже остаточно оформлено в конкретні контури, коли Путін просто може використати територію цієї країни і закони так званої гібридної війни, перемальовані в колір радянської Білорусі власні збройні сили.
Вже впродовж кількох років ніякої проблеми Путіна немає в тому, щоб використовувати територію Білорусі для агресії проти України, сусідніх держав. З моєї точки зору, при збереженні нинішньої динаміки в україно-російських, європейсько-російських стосунках, це питання часу. Я переконаний, що, власне, Білорусь і цікавить Росію як плацдарм, воєнно-стратегічний, воєнно-тактичний плацдарм для загрози в першу чергу Україні і Балтійських країнах, Балтійським країнам, а також країнам Європи. Якщо подивитися уважно на карту, то створено таких 2 плацдарми. Це Крим, напрямок Середземне море, Близький Схід і Північ Африки, і Білорусь. Скандинавські країни і країни Центральної Європи.
І ще такі анклав, як Придністров'я, існує?
Ну, Придністров'я, скоріше за все, буде носити і носить характер ДРГ. Це свого роду диверсійно-розвідувальні групування, які будуть займатися підривною діяльністю в тилу країн, про які я називав. Звідси всі компоненти, які необхідні для нарощування загрози в Європі, в Центральній Європі, в районі Середземномор'я сформовані. Зверніть увагу на роботу в тилу європейців. Майже в усіх європейських країнах, від Німеччини, таких як альтернатива для Німеччини, північноєвропейські – це праворадикальні рухи, південноєвропейські – це ліворадикальні рухи. Навіть Великобританії, яка пройшла процедуру Brexit, і там є ліві, нові ліві, які оформилися. По суті, це такі внутрішні вкраплення п'ятої колони, яка, ну, як завжди, по схемі КГБ, МГБ буде носити характер там здійснення певних операцій на території своїх держав. Тому тут нічого нового з точки зору розгортання атаки на цивілізований світ, як це раніше робилося в Радянському Союзі, тепер в Російській Федерації немає. Це все старі, використані, випробувані способи КДБ. Інша справа, що ну, скажімо, мене дивує, що дуже важко європейці, європейський істеблішмент приходить до пробудження і не розуміє, що Північний потік, Турецький потік – це такі ж самі складові атаки на європейську економіку, на європейський енергоринок, на європейську політику. Адже зверніть увагу, якщо зараз, не дай Боже, Європа відступиться від правил енергетичної хартії, яку так важко формували, до якої приєдналася Україна, ну, що тоді можна говорити про систему права європейського як таку? Тому що це було одне з найскладніших питань, яке потребувало не тільки правового врегулювання, технологічного і технічного забезпечення. Воно важко дуже давалося європейцям, і тепер Європа скаже, та ні, ми цього не будемо дотримуватися. Ну, це дуже серйозна річ, це дуже серйозне випробовування для Європи.
Вони, можливо, пане Романе, можливо, вони все розуміють, але тут діє принцип just business. Можливо. Як ви вважаєте, протести в Білорусі остаточно захлинулися?
З моєї точки зору, там іде таке стабільне протистояння. І говорити про те, що зараз одна чи інша сторона перемогли, я б не став. Іде нарощування потенціалу, і якби не Росія, не Кремль, то суспільство протестувало. Воно зараз знаходиться от в такому тупіку із-за того, що внутрішньо воно для себе дискутує. Так яку роль відіграє у цьому процесі Кремль і Путін? Бо у вересні, жовтні, листопаді минулого року, пам'ятаєте тези, які там звучали? Там тези звучали надії на те, що Путін зробить, а Білорусь майбутнє з'єднає мостом Європу і Росію. Зараз, в результаті того, що все більше і більше стає зрозуміло, що Лукашенко утримується силою Путіна, власне, оце завело в тупік, я не можу, скоріш за все, неправильно, скоріш за все, от таке невизначеність цей протестний рух. І там зараз наростає потенціал протесту. Як він вибухне, ну, з моєї точки зору, уже я про це казав і восени минулого року, це не обійдеться без кровопролиття. Тому що очевидно, що емоційність оця, яка наростає, вона буде наростати, тому що це молоде покоління, виховано вже у квазі-незалежній Білорусі, воно не поділяє способи протистояння, які були раніше. Воно досить активне, і воно розуміє, що запас часу не такий великий. І що оця роль Кремля в перебуванні Лукашенка при владі, вона є визначальною. Тема протистояння цього молодого покоління і Кремля – це тема найближчого майбутнього. Усвідомлення рядовим білорусом того, що він бореться проти Кремля, а не тільки проти Лукашенка. Це питання декількох місяців. І з моєї точки зору ситуація вибухне там черговим протистоянням.
Завтра в Україні буде міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Буде зустріч з міністром оборони України. А сьогодні ми бачимо інформацію про те, що Україна отримала медичне обладнання і якісь види озброєнь від Сполучених Штатів Америки. Про що свідчить цей сигнал на тлі ось цих тривожних висновків, які ви озвучили, про те, що, на жаль, варто готуватися до серйозного загострення на українсько-російському кордоні і навіть на українсько-білоруському, а ми ще й згадали окупований Крим, так би мовити, по периметру нашої території.
Ну, візит і подібні дії дуже серйозно пов'язані. І згадайте, візит цей планувався, і запрошення було озвучено керівнику Пентагону, президентом Зеленським під час зустрічі, і згадайте, підписання декількох угод. Ці угоди, які вони могли бути, частина з них закрита, хоча це секрет Полішинеля. І постачання зброї, медичного обладнання, воно йшло і буде йти. І разом з тим, Остін в тому числі їде з тим, щоб, по-перше, подивитися, як це використовує, по-друге, проінспектувати, а де діваються гроші, тому що, згадайте, це питання задавав не тільки президент Трамп. Про це говорив і нинішній президент Сполучених Штатів Америки. Тому тут дві функції. З одного боку, це налагодження широкомасштабної співпраці, і вона йде не тільки в питаннях військового забезпечення, в тому числі і питання співпраці оборонно-промислових комплексів. Це дуже важливо в ситуації, яка складається, тому що це використання промислових і виробничих потужностей України в співпраці. Це новий етап у цій співпраці після, згадайте, морського старту. Тобто це дуже-дуже серйозна річ. А друге, це, по суті, приїзд для того, щоб отримати відповідь на питання, як Україна використовує цей потенціал. Звідси оця напруга, яка виникає, яка буде зараз накручуватися, вона в тому числі Кремлем провокується під цей візит. Чому? Тому що, згадайте, скільки місяців все більше і більше Кремль розказує про те, що Україна керована ззовні, Україною повністю керують. На що абсолютно для мене не була незрозуміла рефлексія Києва про те, що ми тут не такі, ми до цього не маємо значення. Знаєте, те, що говорить Кремль на сьогоднішній день, для мене абсолютно зрозуміло. Він говорить в першу чергу для свого споживача, в другу чергу, щоб дурачити голову всьому світу. Відповідь на це питання давним-давно сформована в демократичному світі. Вона полягає в тому, що в демократичному світі немає різниці. Велика держава чи мала держава. В демократичному світі всі держави рівні.
Ось тут і зараз, це... пане Романе, ось тут ми ставимо крапку. В демократичному світі немає значення, велика держава чи маленька держава, в тому числі і територіально, тому що ми знаємо, що є територіально маленькі держави, але дуже сильні. Дякую. З нами сьогодні був Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь свого часу у 2010-2011 роках.
Новий вечір.